du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Jeg vet ikke hvor interessant det her men utrolig bra inngang. Kjempebra inngang. Det en inngang man må ha oftere. Det tenker jeg, nå skal jeg egentlig bare droppe det jeg skulle si til deg. Fordi at, nå vil jeg snakke om det, fordi at det var en god, det en bra inngang det. Hvis du usikker på, ikke selg ting for hardt, ikke selg det som en bra ting hvis du ikke har noe bra å si. Nei, jeg vet ikke hvor interessant det her men... Skal gifte meg da? Det artig å gjøre det på liksom på alt. Nei, jeg vet ikke hvor interessant det her men vi har fått oss stamp. Og så får man se det, for da har du jo solgt ned den stampen og den forlovelsen veldig, og så kan man jo på en måte kjenne, da kan man høre hva det mennesket sier tilbake da, fordi responsen kan jo bli veldig annerledes av det. Stamp, ja. I stedet for at man selger ut som, vet du hva, jeg har fått meg stamp. For da kan man jo bli litt sånn, ja. For det er jo ikke så kult å ha stamp. Nei, det var en innertier av en intro. Men jeg skal ikke skryte, men det var kjempebra intro. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Helena Leinebø gjest I Anger I dag. Helena musiker, låtskriver og lærer. Hennes forhold til anger stabilt og til stede, og hun bruker mye energi på å planlegge så hun slipper å møte på angeren alt for ofte. Vi snakker blant annet om å være for snill og redd for å si ifra når man kanskje ikke har så lyst til å snakke med fremmede, frykten for at det kommer få folk på release-konserten hennes, at det tok veldig lang tid før hun fant seg selv musikalsk, om et pretensiøst jazzmiljø preget av kredd og frykten for det kommersielle, om å ha blitt brutt ned psykisk av et manipulativt menneske som gjorde arbeidet med debutalbumet veldig annerledes, det å ha kommet ut av et traume og kjenne at hun på et godt sted, og om å være litt redd for å være en dårlig mor. Nå starter vi. Hjertelig velkommen.
Tusen takk.
Så hyggelig at du ville komme hit.
Ja, det var kjekt.
Vi hadde jo et rart møte I sted.
Det hadde vi.
Ja.
Du var...
Vi var på samme trikk.
Vi var på samme trikk.
Ja.
Og så sto jeg og knotet litt med Google Maps.
Ja.
For å se hvor det skulle gå.
Ja, for det litt knotet område.
Ja, eller det er ikke her jeg henger I hvert fall.
Nei, ikke jeg heller.
Mest.
Nei.
Nei. Så jeg at en fyr som gikk foran meg, og så begynte jeg å kjenne deg litt igjen bakfra, for jeg har sett bilder på Instagram og sånn.
Ja.
Så begynte jeg å stalke deg litt på Instagram, og bare, jo, det må jo være, det håret der.
Ja, ikke sant?
Det må være deg.
Ja, så da gikk du bare bak meg, og så kom jeg frem, og så ropte du hallo?
Hei.
Hei, ropte du. Det var bra. Ja, for at jeg så deg på drikken, så tenkte jeg sånn, for jeg har jo ikke sett deg I virkeligheten før. Nei. Jeg har bare sett pressebilder, ikke på Instagram-bilder.
ja.
Så tenkte jeg, ja, det ligner jo litt, men nei, sikkert ikke.
Nei. Men ser jo ofte litt sånn kulere og mer mystisk ut på sånne bilder.
Man skal være litt mystisk på pressebilder.
Ja, litt sånn mer attitude, og det føler jeg så sykt mismatch, egentlig, mellom hvordan jeg og jeg tenker alltid at når jeg kommer til sånne intervjuer da, ja. Så blir de sykt skuffet.
Ja, det blir det.
Møter de liksom en liten dame på 1,52.
Ja, for du ser for deg at jeg tenkte at nå kommer det inn noe mystisk ja. Susanne Sundfør-aktig.
Ja, eller jeg vet ikke om du tenkte det, men jeg har ofte tenkt, skulle så ønske jeg var litt sånn mørk og mystisk. Mm-hmm. Altså, jeg jo ikke det I det hele tatt.
Men du ikke det litt på, men, på scenen da, kanskje? Eller? At det blir en sånn...
Nei, jeg vil ikke Nei. Påstå. Kanskje jeg skal prøve, jeg tilnærmer meg, jeg har lyst til det liksom.
Ja.
For jeg føler jo at jeg synes jo sånne folk så interessante, sånn, åh, hvem du egentlig? Ja, får meg en liten bit av deg nå som ingen andre får. Men jeg føler jeg strør ut sånne biter hele veien.
Det ikke sant.
Og at liksom, folk får jo nesten ikke muligheten til å stille meg spørsmål, for jeg har allerede svart på det. Det Eller liksom, det ikke noe mystisk
jeg med henne. Jeg føler de som ser mystiske ut, aldri mystiske de heller.
Nej, kanske inte.
Nej, sån Susanne Sundfør som var första exempel jag kom på, vet inte ja. Varför, men hon
är
ju
mystisk.
Ja, hon är mystisk, men så är ju kan man höra intervjuer med henne så är hon är ju liksom quirky och rar och vanlig och.
Ja.
Ja.
Ja, men
Men hon kanske inte hon snackar kanske inte så mycket. Hon är kanske lite mystisk framdeles.
Ja, det syns.
Man känner inte hon ända.
Ja, nej. Men nej, jag tror inte jag kommer till jag kommer aldrig till att få lange ben och jag tror aldrig jag kommer till att bli mystisk.
Nej.
Eller.
Nej, lange ben det får man ju bara inte.
Nej.
Visst man inte har det.
Nej, rätt och slett. Någon slutar bara lite tidigt.
Ja. Hur hög är du?
Mm. Vet du vad det är lite rart faktiskt. Jag har varit 1,52,5 sedan 6:e klasse.
52,5.
Mm. Och så Og da var jeg høyest I klassen, sånn høyere enn alle guttene, med målt oss hele veien når jeg var høyest. Så jeg har opplevd det. Og så...
Så du opplevde å være vært høyest?
Mm.
Ja.
Og det var kult å ha størst sko, sant? De stolte 35, så det jo ikke så mye å skreide av. Men så plutselig de siste årene nå, så har jeg trent en del fordi jeg måtte, sånn ryggmessig da.
Mm.
Og så... Nå jeg 1,54,5.
54,5?
Så jeg har vokst og ble jo litt stresset.
Ja.
Ringte til legen, ringte til personlig trener.
Fordi du har vokst?
Mm. Synes det var rart å gjøre det en alder av 32 da.
Ja.
Ja.
Ja, det jo det.
Ja, det litt spesielt.
Men nå snakker du med en som fortsatt har voksesmerte.
Nei.
Jeg har det. Har du? Men jeg tror ikke jeg vokst da, men jeg kan våkne opp på natta med voksesmerte I beina.
Det sant?
Mm.
Du må følge med da.
Jeg har aldri spurt noen om det.
Så Nei.
Du var jo flink da som spurt... om det.
Ja, for, eller det var jo jeg
for det
kjente
ikke,
det ikke.
For det jo sikkert ikke voksesmerte.
Nei, sikkert noe annet, men jeg kjente liksom bare på det. Det var ikke meningen å måle meg, men vi var på hytta, vet du.
Ja.
Og så ville ungene skrive opp hvor høy det sånn målevegg, sant?
Ja, på veggen,
ja. Så da målte vi oss voksne bare for gøy, og så var jeg 1,54,5. Både, da hadde vi drukket litt vin, da.
Ja.
Så vi målte igjen om morgenen også.
Ja, du var og, fortsatt
ja. Det. Så det hadde jo bare skjedd, og da det jo sikkert at liksom bare muskulaturen eller ryggen,
ja.
Det som var vondt før, som ikke vondt lenger, liksom, har bare rettet seg
opp. Rettet seg opp, ja.
Så det jo...
Det gøy.
Jeg tar de 2 centimeterne der, jeg.
Ja, det gøy.
Ja, det gøy.
Jeg synes det gøy om man vokser. Ja, jeg har jo ikke målt meg på lenge, det kan jo hende.
Det kan hende.
Mm.
Jeg lurer på om jeg må få nytt pass.
Det må du.
Ja.
Må du ikke det da?
Jo, det 2 centimeter ukorrekt.
Men det som med det passene, det jeg snakket mye om før. Jeg snakket mye om pass. Men fordi at man blir jo ikke målt, du sier jo bare høyde.
Ja, de må bare stole på deg.
Ja.
Det litt rart.
Ja, for jeg kjenner, altså Kristoffer Skau, han legger jo bare på 1 centimeter hver gang han får nytt pass.
Ja. Skal runde opp?
Oh, ja. Ja, jeg tror han på 2,03. Han 2.
Ja, ok.
Men det står 2,03 I passet.
Det sant?
Mhm.
Gøy, kanskje jeg skal
For de kan jo ikke sjekke det der hvis det kommer inn en på 2 meter Og så sier man 203
ja.
Da man ikke sånn Det, nå skryter du på det
Det tror
3
jeg ikke
centimeter.
På det.
Men etter hvert så må man kanskje stoppe det
ja.
2,20 eller liksom
Ja, da begynner man å reagere litt
Da ser man det
Nei, det gøy, det visste jeg ikke
ja, man nytt passe altså? Det har gått ut, nå har passet mye gått ut
ja.
Mm.
ja, man trenger jo plutselig igjen da
Ja, heldigvis
Ja, det deilig
Ut og reise igjen
Altså, den siste uka har vært så fin, den.
I siste uka, ja?
Ja, etter ting åpnet opp litt, da.
Ja.
Og den følelsen av... jeg jobber jo på en folkehøyskole, på Viken.
På Viken.
Og så har vi jo gått 1,5 år og holdt 2 meter avstand til elevene, og lærerne har gått med munnbind, Vanligvis det jo sånn, vi sitter med de og spiser alle måltider, vi jo mye sammen, men nå har det jo bare vært total distanse.
Ja.
Og så drog vi på en sånn tur nå før høstferien til Oppdal.
Oppdal.
Ja, og da hadde liksom den nyheten kommet om at nå det ikke en meter lenger.
Nei.
Vi kunne gi klem. Sånn. Ja. Og det å da komme liksom fram i bilene til Oppdal, og så kom alle kollegaene mine da ut av bilen, og så bare klemte meg liksom.
Mm.
Og det var så nydelig.
Ja, det nesten tår, det nesten tårer det.
Ja, det var masse tårer.
Ja, ikke sant?
Jeg en sånn så griner mye,
ja.
Og synes det godt.
Og en klemmer.
Ja, klemmer og griner.
Mm.
Så det var rørende. Håper det bare holder seg, sånn.
Ja, det håper jeg også.
Ja.
Men du en sånn klemmer som går for klem sånn instinktivt, uansett?
Ja.
For det gjør
jeg. Jeg gjør, det. Det kan gi noen ubehagelige...
Det har skjedd.
Ja, at du får sånn, liksom, de stritter imot.
Ja, fordi det ikke alle som vil klemme.
Nei.
Nei.
Og jeg har drevet meg ut på det, det jo liksom kulturelt betinget at... fordi med den jobben da, med Viken, så jeg reist til India 4 år på rad.
Oi.
Og da reiser vi ned der med en gjeng ungdommer fra vår skole.
Ja.
Og så jobber vi med en gjeng med ungdommer i India da.
Ok.
Så øver vi til konserter og... Ja, spiller konserter i India. Og der det jo veldig mye mer sånn... Der det ikke vanlig å klemme.
Nei.
Og der det veldig sånn at man bare tar en liten is, en liten
hendene sammen, ja.
Mm. Ja. Og så, men så kjente jo jeg veldig på at første året da, når du har blitt kjent med 20 nye mennesker, og blitt glad i de, og så skal du reise til Norge og ikke se de på et år,
mm.
så er det veldig naturlig å gi en klem, da.
Det er jo det.
Men det gjorde vi jo ikke første året, da, fordi at det hadde vi lært så godt at vi ikke skulle, så da det liksom bare sånn... Ha det!
Ja. Så korona-aktig allerede da.
Allerede da.
Vinking.
Men så når jeg kom tilbake igjen, året etterpå, så ble jeg jo så glad for å se det, at jeg glemte jo alle kulturelle koder.
Ja.
Så jeg liksom kom løpende med sånn åpne armer, og liksom ga klem, og du merket at de bare... Og så at de strittet litt imot da. Men da sa jeg liksom, oi, unnskyld du, jeg kom ikke på at dette var ikke så vanlig her, jeg ble bare så glad for å se dere.
Ja.
Men da var de litt sånn,
it's
okay, ja. It's nice. Og nå klemmer vi faktisk i India.
Altså, nå har den barrieren blitt brutt.
Det har blitt... det er litt interessant også, for du vet, når du reiser til andre land, altså, eller i hvert fall jeg da, så har jeg jo lyst til å være sykt respektfull for den kulturen.
Ja, klart.
Men når vi også da reiser med det formålet vi gjør med skolen da, så er det jo sånn kulturutveksling.
Mm.
Og det ligger jo også i det at de har lyst å lære vår kultur, og vi skal lære de sin. Og det skjer jo ikke hvis vi bare går rundt og respekterer hverandre alt for mye.
Nei, det er helt sant.
På en måte.
Det er ingen utveksling det.
Nei, det er jo ikke en utveksling, så da må jo vi liksom vise det sånn det er med, på en måte. Og så synes de det var koselig, da. Og så har vi fortsatt med det.
Ja, så bra.
Ja, jeg tror det, man må tørre, eller det er veldig fint å ha respekt, men det kan være vanskelig å bli kjent.
Ja, ja. Absolutt. Nei, men den klemmen, den synes jeg var, den var vanskelig, da man måtte slutte med det.
Ja,
det, for det er bare naturlig for meg med alle
ja.
Selv om det skjer sånne ting at folk er sånn, oi, nei
Stritt imot. Men ingen kan jo bli leisig av
det
en klem.
Det går ikke an
nei.
Det har jeg ikke opplevd i hvert fall
nei.
Kanskje de er leise etterpå.
Kanskje de går og griner etterpå. Etter de har møtt deg.
Han klemte meg. Nei, det er jo på en måte at, men det er sikkert jeg ser for meg at det blir vanskeligere nå. At man, jeg tror nok ikke jeg går liksom rett på klemmen.
Nei.
Fremover.
Nei, meg og deg, men hun hilste jo ikke engang.
Nei.
Altså, det er jo...
Jeg trekker meg alltid, jeg trekker meg fortsatt sånn instinktivt bakover, hvis vi står for tett også.
Nei, vi må komme oss tilbake til det.
Ja, vi må det.
Ja, det, jeg savner det veldig. Du føler liksom at du har en hel gjeng da.
Ja.
De du kan klemme på, du føler deg plutselig mye nærmere folk igjen.
Ja.
Og det gleder meg til.
Hvordan er det å jobbe på Viken? Jeg har noen venner som har gått der på folkehøyskole.
Ja, du har det?
Mm.
Altså... Jeg synes det er verdens beste jobb.
Mm.
Og jeg må jo også skyte når jeg jobber på musikklinja på Edvard Munch i Oslo.
Okay.
Det er også en veldig bra jobb.
Ja.
Men på Viken, det, jeg gikk jo på den skolen selv, når jeg var ferdig med videregående. Og det var et utrolig viktig år for min del. Og da er det jo sykt bra å få lov til å være med og gjøre det til et bra år for noen andre.
Mm.
Og så er det jo sykt kjekke kolleger med veldig mange som pendler fra Oslo.
Ja.
Og vi er jo venner liksom, i det daglige livet i Oslo også. Så det er ikke kun en kollega, det er liksom venner også.
Ikke sant?
Mm. Og så synes jeg den aldersgruppen, 19-20 år, de er ganske reflekterte.
Ja.
Og de vil et sted. Noen velger jo folkeskole for, nå skal jeg bare kose meg et år med musikk før jeg skal bli sivilingeniør.
Friår.
Ja, litt sånn.
Ja.
Mens noen er jo veldig sånn, åh, jeg skal på opptaksprøver på UiA, NMH, NTNU. Mm. Og så får du liksom
lipa, litt lipa folk også, kanskje? Eller?
Ja, ikke så mange.
Nei.
Nei. Men det sikkert noen som reiser der også. Ja. Veldig mange som drar til Staffels.
Ja, ikke sant?
Ja. Mm. Jeg føler Staffels jo en sånn blanding av Viken og Kongshaug, ja. Musikkgymnas.
Ja.
Men det å få lov til å være med på den reise da, og liksom gjøre klar til det for de, og heie på de,
mm.
Jeg synes jeg helt topp. Og jeg elsker å undervise. Jeg synes noe av det verste jeg vet når jeg møter folk som utdannet musikere da,
mm.
som har litt den der vinklingen at ja, jeg må jo undervise.
Ja.
For å få økonomien til å gå rundt.
Det har hørt mye.
Ja,
jeg også. Så at det en sånn, at det en sånn plan B,
ja.
Nesten ikke det engang, at de litt sånn skammer seg over det.
Ja.
Og sier det høyt.
Ja.
Det kan jeg bli litt sur av.
Ja, det blir jeg kjempesur av.
Ja.
For jeg bare, for min del så, nei, det det vakreste jeg vet om, å få lov til å liksom være sangpedagog og...
Så du driter liksom for lov. Det jo veldig, ja. Altså det å ta det for gitt, som jeg føler mange gjør.
Det jo ofte litt kamp om de jobber nå, for det finnes masse. Ikke så mange. Og da skulle du ta det som en sånn, ja, jeg nødt til det, vet du. For det, mm.
Men jeg liksom, spiller egentlig på sentrumscene på lørdag. Hver dag. Altså, ja, da.
Nei, ja. Ja, sant. Nei, det synes jeg. Så jeg vil liksom, uansett hvordan det skulle gå med musikkkarrieren, på en måte, så har jeg lyst til å undervise
mm.
noe. For jeg synes det så utrolig verdifullt å lære så mye av det. Mm.
Ja, og så må du jo gi mye til deg også, som musiker også.
Ja,
og veldig. Jobbe med det, og jobbe med mange nye folk.
Absolutt, og nye sjangere, og mm. helt ulike stemmekvaliteter, som gjør at jeg må liksom, kanskje mange ting som jeg tar for gitt selv, når jeg utøver selv,
ja.
Og liksom konkretisere det, eller gjøre det litt anatomisk, hva er det egentlig som skjer?
Mm.
Så jeg har, føler jeg har vokst veldig som utøver da, av å undervise.
Ja, ikke sant.
Så det har jeg bare lyst til å fortsette med, altså.
Mm.
Mm.
Hva gjør du av oppvarmingsting?
Oi, ikke så mye.
Nei.
Altså, med elevene?
Nei.
Nei, for meg selv?
Mm.
Nei, det ikke så meget, altså.
Nei, det ikke det.
Nei, og det jo kanskje litt dumt. Men jeg føler de fleste jeg snakker med også litt sånn, nei, det sjelden.
Ja, det ikke så mye.
At man bruker tid, man går jo bare i gang med et eller annet.
Mm.
Men det jeg gjør heller jo sånn, hvis jeg vet jeg skal synge noe som veldig krevende, hvis man skal synge Erika Badu, liksom,
mm.
så må jeg jo varme opp i høyden der,
ja.
Opp i det mix-registeret. Men da det jo mer fordi jeg vet at her, denne låten koster noe av meg teknisk.
Mm.
Og da kan jeg gjøre litt oppvarmingsøvelser. Men ellers så synes jeg stemmen min låter mye kulere når den ikke er oppvarmet.
Ja.
At den ikke blir sånn polert.
Ja, for det kan det jo fort bli.
Mm.
Og at det høres litt utstudert ut, eller sånn at det blir litt sånn flinkt.
Ja, og det jo ikke noe kjekt,
nei.
Synes jeg. Og det jo veldig påfallende sånn mange av de artistene jeg hører på, eller i hvert fall hørte mye på før, eller sånn Bjørk,
mm.
Tom Waits, liksom.
Ja. Ikke mye oppvarming der.
Nei,
nei.
Men du, det, da, jeg synes det virker så ekte.
Ja, ja,
og det er det. Og da er det litt rart at man studerer musikk i 10 år for å bli en komplett sanger.
Ja.
Men det er jeg faktisk ikke, jeg er ikke en komplett sanger. Men det er litt rart da, når det jeg liker, det som treffer meg, er det som på en måte er uperfekt.
Ja, ikke sant.
Og så tilstreber man å bli best mulig,
ja.
Selv. Ja.
Men jeg kjenner meg igjen i det der. Jeg bruker jo flaske. Jeg bruker flaska.
Sånn røyr.
Ja.
Mm.
I sånn 5-10 minutter.
Ja.
Og så da, jeg vet ikke hva det er, men da funker det. Jeg skriker jo mest enn synging.
Ja, ok.
Skriker jo i punkband.
Ja.
Og hvis jeg ikke bruker en flaska, så da kan jeg bli hæs og miste stemmen. Men
er det sant?
Den funker den, altså.
Jeg har aldri prøvd det.
Nei.
Jeg tror jeg fikk et sånt forhold til at det var sånn, pretensiøse, ja, det, syngedamer.
Det er jo det.
Ja, så gikk rundt med sånn 5 skjerf.
Ja.
Og liksom sånn, gikk og blåste i en sånn flaske.
Og masse te, fordi ja. At de tror at te skal funke.
Nei, noen ganger hjelper det bedre med is også.
Ja.
Og så liksom spørs jo hva det er som er i halsen da.
Mm.
Nei, så jeg tror jeg forbandt det med liksom denne, dette.
Ja, det er veldig.
Se på meg.
Det er veldig rart.
Ja, men kult, kanskje jeg skal prøve det da, hvis det er såpass.
Jeg er ganske, jeg er ensom med det, men jeg må bare stå i det.
Du må stå i det.
Mm.
Gjør du det for deg selv, eller gjør du liksom, du gjør ikke det sånn, i offentligheten, sånn på trikken?
Jo, en gang har jeg gjort det.
På trikken?
Ja. Da tenkte jeg meg ikke om at jeg var på trikken.
Nei.
For at jeg skulle på å gjøre en konsert da,
uh-huh.
og var litt sent ute.
Uh-huh.
Men det var merkelig, ja. Det var, Jarle Bernhoft sa det til meg at det kan man ikke gjøre offentlig, for at det ser jo ut som en bong.
Ja, ja. Det gjør jo det, mm. faktisk.
Mm.
Det er gøy. Og det er litt sånne do's and don'ts på kollektivtransport også.
Ja.
Jeg brant meg på... Det her er sykt fløyt egentlig, men jeg tar jo Gjøvik-banen
ja.
Til Gjøvik da for å jobbe på Viken.
Mm.
Og der synes jeg det sykt sånn joviale konduktører, og det liksom en egen skjerm på den banen kontra alle andre, med sånn koselig totning-dialekt og sånn.
Ja, ja.
Og så hadde lillesøsteren min mast på meg i mange år om at jeg var nødt til å lese Fifty Shades of Grey. og da sa hun liksom at, og mest bare fordi at du trenger ikke lese hele, men du må bare lese det språket der, det så dårlig.
Ja.
Du hører liksom oversettelsen fra engelsk til norsk, og det er kleint liksom.
Ja.
Så satt jeg på Gjøvikbanen og leste Fifty Shades of Grey, og så kom han konduktøren og skulle se på billett. Og så var han liksom denne, ja så, så du sitter og leser litt sleke, så begynte han å...
det er gøy.
Ja, så det har jeg ikke gjort igjen da.
Det rart å gjøre en så stor sak ut av det,
ja.
For å gjøre det veldig flaut.
Ja.
Og gjøre det flaut for seg selv da.
Veldig, og herlighet, så det skal jeg ikke gjøre.
Nei.
Yeah.
Ja, men gratulerer med plate.
Jo,
ja, jeg hørt, takk. Den har jeg hørt mye på den uka som har gått.
Har du det?
Ja.
Så hyggelig.
Og den har vært sånn perfekt, sånn værmessig, som har vært i Oslo nå.
Ja.
Utrolig vått og liksom fint høstet. Jeg veldig glad i høsten.
Er du det?
Ja.
Jeg synes det var en god værmelding egentlig til plateslippet.
Ja.
At det ble litt sånn regn og litt sånn.
Det passer så fint.
Ja. Ja, det synes jeg faktisk.
Mm.
Nei, men takk. Det har vært spennende. Som jeg sa til deg når vi møttes, at denne uka her har vært veldig rar, da. Sånn følelsesmessig at jeg har følt meg litt sånn full hele tiden.
Ja.
Fra jeg våkner. Og det er jeg ikke. Eller, jeg har jo ikke drukket noe til frokost, liksom. Men at det bare er sånn, jeg vet ikke, så mye følelser og tankevirksomhet som bare... kanskje kolliderer litt med hverandre, og så gir det sånne fysiske resultater, på en måte.
Hva er det du tenker, da?
Nei, for det første så var jeg jo kjempespent. Det er jo liksom debutplata, og så føler jeg meg så voksen da, at jeg vil sånn at det skal bli bra med en gang, skjønner du? At jeg har liksom ikke, hvis jeg hadde begynt når jeg var 20, så hadde du liksom hatt god tid til å bygge opp en karriere på en måte.
Ja, at da hadde det ikke vært så mye på spill
nei,
for din egen del, eller i hodet ditt.
Ja, litt sånn. Og det der valget om å endelig gjøre det også, da, og bli klar til det, og det plater handler om også, er jo veldig personlig. Det er jo liksom en sånn et konseptalbum.
Ja.
Fra første spor til siste, så er det liksom en historie. Ikke sikkert at alle skjønner denne historien, men jeg skjønner den jo veldig godt. Så var liksom det der nå å gi fra seg, det som, det sier jo alle, gi fra seg det som bare har vært mitt, til alle andre. Nei, det var... Og så er jeg skikkelig stolt, liksom.
Mm.
Over at det endelig skjedde. Det har vært en lang prosess å spille den inn. Man har jo holdt på i sånn 2 år.
Ja, det er lenge.
Ja, og så kom det jo korona. Eller lockdown, da. Som gjorde at vi måtte jobbe litt digitalt av og til.
Ja.
Over Zoom, meg og han produsenten.
Hvordan var det?
Jeg synes faktisk det gikk overraskende greit.
Ja.
Og en av de låtene jeg liker best, en som heter Honesty. Den ble laget sånn. Digitalt.
Ja, over Zoom.
Ja. Nei, først og fremst er jeg bare veldig stolt og glad for at det endelig, liksom, endelig skjedde. Jeg har jo tenkt på det i så mange år.
Mm.
Men det er noe med det å bli klar for det. Og så, jeg vet ikke, det også, der har du det med å være lærer da. Det er jo sykt lett å heie på de elevene mine. Og de liksom, åh, men det er jo litt skummelt hvis jeg skal spille inn den låten. Så jeg sånn, nei, men hva er så farlig? Ingen dør av det. Kom igjen. Gi gass, liksom.
Mm.
Men det å gjøre det med seg selv, det er jo ikke like lett.
Nei, det er lett å gi det råd, ja.
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 Og jeg, men jeg føler jo liksom også at mye motivasjon til å gi ut plater, for utenom at jeg elsker jo å skrive låter, og synge låter, og være i studio, og ha konserter. Så det er jo liksom noe som var naturlig at skulle skje, men jeg følte mest på den der, hvis jeg ikke gjør dette nå, så kommer jeg til å bli en sykt bitter 50-åring.
Ja, ja.
At det også er en stor motivasjonsfaktor.
Ja, men det tror jeg, det synes jeg er en kjempeviktig motivasjon.
Ja, men da føler jeg liksom
jeg
forskutterer en anger jeg skulle fått når jeg ble 50,
ja,
på en måte.
Høres ut som mitt liv, det.
Ja, det er.
Ja, å forskutere anger, ja.
Ja.
Ja, hvertfall unngå å bli bitter og gammel.
Ja.
Det er min største frykt.
Ja, og tenk da, så blir du 50, og jeg gjorde aldri disse tingene. Og det blir jo så dumt når du egentlig har fått utdelt en, hva skal man si, uten at det blir pretensiøst, en gave eller et talent da.
Mm.
Og så bare gjorde du ingenting med det.
Nei.
Det tafatt.
Det tafatt, det din, kun din egen feil.
Ja.
Ja.
Så nei, så sånn sett også er jeg veldig lett over at nå ligger I hvert fall en plate der.
Da slipper du å være så bitter som ja. 50-åring.
Ja. Ja, men nå har jeg jo lyst til å lage mer da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men hva var grunnen til at du snakket om at, å være klar for det, men hva en annen grunn til at det tok så lang tid? Har du liksom tenkt på det tidligere? Har du tenkt ja. På det lenge?
Ja.
Plate?
Ja, det har jo alltid vært en sånn drøm og et mål.
Mm.
Men jeg tror jeg bare var så usikker.
Ja.
Altså bare, det var så vondt. Det litt rart det der, synes jeg. Fordi når jeg var et barn og ungdom, og gikk på musikklinja, så hadde jeg liksom verdens beste selvtillit,
mm.
når det gjaldt synging. Og jeg tenkte sånn, jeg satt meg jo til og med i sånne øvingsrom på musikklinja, og bare sang så høyt og sterkt jeg kunne,
ja.
I brystklang, som man gjorde på den tiden.
Så folk skulle høre det?
Ja, ja, gjennom veggen.
Ja.
Og så tenkte jeg sånn, åh, nå lurer de sikkert på hvem det Og da gikk jeg I første klasse, skjønner du?
Yes.
Utrolig flaut.
Ja, der du den pretensiøse med flaska, tenker jeg.
Ja, ja, det her mye verre.
Ja.
Og jeg bare visste liksom at jeg kom til å få de soloene eller den rollen og var veldig trygg. Og det på en måte...
Så kult da. Høres jo veldig digg ut.
Ja, sykt digg. I hvert fall I den tiden der jeg føler så mange ungdommer usikre, der var jeg bare veldig sånn...
Pjow. Ja, nesten første gang jeg har hørt at noen selvsikker på den tiden.
Ja, mm-hmm. ja det var jeg altså. Fy søren. Og så... men så tror jeg det skjedde noe, så gikk jeg jo på folkeskole, da var jeg også veldig sånn der... Åh, nå skal alle få høre meg snart. det jo helt forferdelig.
Men så, jeg kjenner meg,
ja. Gjør du det?
Ja, når jeg gikk på folkeskole, så var sånn.
Hvor gikk du inn?
Follow,
ja.
Mm.
Kult.
Tenk da at nå, altså, apropos som vi startet med, å være liksom mystisk og sånn,
ja.
Har lyst til å være det, og tenkt sånn, nei, men jeg har jo en gave her. Det jo en gave jeg har til folk, men de vet det ikke helt enda.
Ja.
Mm.
Bare vent, snart smeller det liksom.
Ja.
Nei, men så tror jeg det skjedde noe når jeg begynte å studere musikk.
Mm.
At plutselig så du I klasse med, eller når jeg begynte på Staffelsgate, der jeg gikk I to år først, så likte jeg veldig godt å holde på med jazz, og var litt sånn pretensiøs på det.
Mm.
Mens på Staffel så var det mye mer sånn soul,
ja.
Og litt sånn snarky puppy, eller litt sånn,
ja, ja.
Den sjangeren. Og da var det sånn at når du holdt konserter da, så var det sånn at alle bare applauderte sykt høyt, hvis folk sang en lys lang tone I mixklang, med litt sånn wails,
okay.
eller sånn runs.
Ja.
Det var det som liksom ble satt pris på
ja.
Da. Og det gjorde jo ikke jeg I det hele tatt, eller jeg var mer opptatt av, ok, nå skal jeg lage et ordentlig cover av denne jazzstandarden, og ta den en annen retning og brukte mye tid på det da. Det var ikke så mye mixklang og runs
nei,
på en måte
nei.
Så da følte jeg meg liksom, kanskje utenfor musikalsk og så begynte jeg på musikkhøyskolen på jazz der og da var det jo også den der fra å ha vært en som var veldig sterk og god liksom, I det jeg holdt på med
mm.
så var du bare liksom, en I mengden
ja, ikke sant.
Og det også var litt Det husker jeg musikkhøyskolen var flinke, de snakket mye om det de første ukene, at nå sitter liksom alle som var best I klassen, de sitter her nå. Og det må du bli vant til,
ja.
Liksom.
Ja, det litt skummelt, det jo helt nytt, da jo ingen best lenger.
Nei. Og så når jeg gikk der, så skjedde jo det rart, for da var jeg veldig gira på å holde på med jazz.
Mm.
Og så underveis, så begynte jeg å føle at det bare ble for meget med den jazzen, at det også ble litt pretensiøst, at det ble litt sånn, å, hør hva jeg klarer.
Mhm.
Uten at du følte så mye mens du sang det da.
Ja, det var bare show off litt.
Ja, liksom nørdet. Jeg har aldri likt det, egentlig. Og jeg liker det fortsatt ikke så godt for min egen del.
Nei.
Og da ble det jo så ille at jeg fikk jo to unger underveis mens jeg gikk på musikkhøyskolen.
Ja.
Ja, fikk de litt tidlig.
Hvor gammel var det?
23 med den første.
Ja, ja. Ungt.
Og 25 med den andre.
Ja.
Mm. Så de jo nå 9 og 7 år, det litt digg da, at de har blitt store.
Ja, det det digg.
Mm.
Ja.
Men da ble jeg faktisk så lei av hele musikk, og bare følte meg så dårlig. Og de har heldigvis en sånn psykolog på musikkhøyskolen, så du kan snakke med.
Lurt.
Ja,
mm.
Jeg snakket med han, men da vurderte jeg sånn helt på ordentlig å slutte studiene, og flytte til Århus, og gå sånn jordmor-studie.
Sant,
ja.
Jordmorskole.
Ja. Ja, for det finnes liksom ikke, nå må du bli sykepleier, og så må du på en måte bli jordmor etterpå, men der fantes det en sånn 3-årig jordmor.
Mm.
Så det vurderte jeg veldig sterkt. Men så kom jo også, da kom jo igjen den følelsen av sånn, hæ, men skal du bare kaste vekk
ja, ikke sant.
Alt dette, da blir du bitter. og så...
Bitter jordmor på 50.
ja, og så gikk jeg... Men da tok jeg I hvert fall og bestemte meg for, nei, men nå må jeg bare lage den musikken jeg liker da. Selv om den kanskje bare har 5 akkorder.
Mhm.
Og ikke kryss 11 Eller kjenner du? Mm. Og så må jeg bare stå for det selv om jeg går på denne musikkhøyskolen. Og så begynte jeg det, så jeg husker jeg hadde med, det var en vond opplevelse, men jeg sto I det, hadde med meg en egen skrevet låt til samspill på musikkhøyskolen.
Mm.
Så var liksom en vise
ja.
Med 4-5 akkorder, og det var bare rent, du vet sånn, G-dur.
Mm.
Ingenting annet enn det, ingen metningstone. Tok jeg det med til bandet, og han som var samspillslærer, han sa sånn, åh, dette jo sykt mash da. Og så tenkte jeg, mash? Åja, det der programmet som gikk på TV 2 når jeg var barn. Sånn krigsprogram. MASH.
Alan Alda, det gamle, ja, sin ja, sitcomen.
Ja. Og han bare, nei, det jeg mente var jo bare at dette var sykt kommersielt.
Å, MASH, ja.
Mm, MASH.
Harry.
Ja. Og jeg bare, ok. Og så prøvde de bandet sånn, ok, vi slenger på en liten kryss 11 her, og sånn. Okay. Ja, ok. Og så jeg bare, nei, det skal faktisk bare være G. Du.
Så det, ok, det var for rødde, eller det var ikke nerdy nei. Nok? Nei,
nei. Men, da, men jeg fikk det som jeg ville da Så det ble bare G-dur Og så fikk det bare være så kommersielt det ville være Men jeg begynte å lengte sånn desperat etter Det vakre I det enkle på en måte Og klare å gjøre det enkle fint da
Ja, for man må jo bli ganske mett av det der nørderiet Og skal være så Hvis man bruker ord som mash, da man jo på en måte en kategori av mennesker, da, synes jeg. Da man jo veldig fastbestemt på hva som kult og ikke.
Ja, hva som kunst.
Ja, hva som bra, egentlig.
Ja.
At du liksom bøddel over det som
Ja.
Og at kommerskt jo skjellsord for mange.
Ja, det skjønner jeg egentlig ikke.
Ikke heller?
Nei.
Jeg elsker jo kommersje ting.
Ja.
Skjønner ikke helt hva det betyr lenger, heller.
Nei.
Er det bare at det bra, for, det, for meg er det ofte bra da
Føler kanskje at det betyr at det tilgjengelig
Mainstream er det man mener heller, eller?
Ja, kanskje, hva forskjellen på det da?
Jeg skjønner ikke hva
mash Sjukt mash ja, nei, så
For det
da
høres ut som noe som Unnskyld, det ja. Høres ut som noe man tjener masse penger på da
Ja
Det bør ikke, det ligger I kommers
Jo, kanskje
ja, det
Men er det dumt å tjene penger da?
For mange så er det jo fortsatt det dessverre
Ja, at det ikke kredd
Sånn jazz og metallfolk Føler jeg det, de vil ikke tjene penger
Nei, Nei det...
Ikke alle, men noen
Nei, hva jeg føler jeg hørte for noen år siden Jeg husker ikke hvem det var Det var en eller annen artist som sa noe om sånn, Hvorfor skal man være Eller det der med kommersielt At liksom, det ikke bedre å På en måte, ja ok, så lagte du den låten Til den reklamen da Og så tjente du penger Og så ble du lykkelig det liksom så mye verre enn å være på en måte Mystisk og fattig
ja, det akkurat det
Og det synes jeg Men ja, det var I hvert fall veldig fint Å begynne å lage den musikken jeg likte selv
Ja, ikke sant?
Og det deilig Og nå føler jeg jo At på denne platen nå Så jo liksom alle disse sjangerene Alt jeg har holdt på med Har liksom merget
Ja
Til noe Og Jeg veldig glad for den jazz bakgrunnen I da I måter å utvikle melodier på
Ja, for den hører man jo ganske tydelig på platen synes jeg
Ja, synes du det?
Ja
Ja, jeg føler det ligger litt der Og så kommer jo også denne her litt sånn gospel Som jeg har undertrykt I mange år
Ja
For det synes jeg I hvert fall ikke Ingen måtte vite at jeg hadde holdt på med det Når jeg gikk på musikkeskolen
Nei, det var fy
Ja, det skjulte ganske godt
Ja
Men så merker jeg jo at når du begynner å bli eldre Så bare kommer jo alt det du har vært vokst opp med Kommer jo å snike seg inn Og nå har jeg bare latt alle de tingene få plass Og bli til plater da Og det synes jeg veldig deilig
Ja, så bra Altså, det høres så tungt ut å være I sånn miljø hvor, man, hvor det tar tid og på en måte Og, det, og man må gå liksom på tå rundt ting Sånn, nei, det her ikke kult Og må lytte så mye til andre Speile rommet på en måte Og ikke bare kunne være seg selv Det høres jo litt sånn ut
Det blir jo helt sykt mye fasader ut av det Og så kom jeg på apropos det Så hadde vi en sånn der klassefest med musikkhøyskolen hjemme hos meg
ja.
Og så stod det jo en sånn Spotify på der Så kunne folk gå og kue ting Og så var det jo bare masse sånn jazz Altså sånn denne Keith Jarrett Altså det ble jo ikke partystemning av det
Nei, det ble det ikke
Så vi satt der og folk liksom begynte å bli litt segne Og så plutselig var det en I klassen som Gikk og tok på den der Coco Jumbo fra 90-tallet, husker du den?
Ja, ja.
Og da, vet du, alle bare, ja, da koste folk seg.
Det ser du.
Ja, det Fordi ser du.
Egentlig liker de bare å ha det gøy.
Egentlig vil de det.
Ja.
Trenger ikke være så pretensiøst hele tiden.
Nei.
Liksom.
Det liker match. Nå
følte jeg at jeg baksnakket musikkhøyskolen, det var ikke
Nei, det synes jeg ikke du gjorde, men Nei. Det jo på en måte ganske kjente aspekter med det, både ja. Musikkhøyskole og teaterhøyskole.
Ja.
Det der miljøet der, som kan være sånn, det handler jo ikke om skolen som en helhet, og personene som personlig, liksom.
Nei.
Men det jo litt sånn det jeg vet ikke om det I endring.
Jeg tror det egentlig litt, at I hvert fall sånn sjangermessig på den jazz med pedagogikk, Så så jeg I hvert fall for noen år siden så utlyste de en stilling som sangpedagog, og da var det liksom sangpedagog I jazz, pop, rock.
Ja.
At jeg har begynt å implementere litt mer.
Ja, ikke sant.
Og det kom jo mange artister derifra som... Ja, jeg gikk jo I klasse med hele de der haik.
Ja, gjorde du det?
Ja.
Ja, ikke sant.
Og det jo... Det jo ikke jazz.
Det ikke jazz.
Nei. Det så det kommer jo veldig mange å fie, altså det jo ting som... Det begynner jo å skje ting med sjangeren der også, tror jeg. Ja.
Gikk Preben der?
Ja, jeg gikk I klasse med han.
Så koselig.
De to første årene.
Ja.
Før... Første kid.
Ja, ikke sant? Fin fyr.
Veldig.
Mm.
Heller at han skulle gjerne likt å møtte igjen som voksen.
Ja.
Egentlig, for jeg har liksom ikke møtt han så mye siden
Det må du gjøre.
Ja.
Han har vært gjest I Anger.
Ja, jeg har hørt.
Du har det. Ja, han en fin fyr.
Veldig.
Og lager mye. Der det jo et menneske som virkelig bare gjør alt mulig for at han synes det gøy.
Mm.
Produserer for liksom, det hiphop og alt mulig.
Ja,
Og spille I et av Norges kuleste rockband I tillegg.
Ja, ja. Enig. Men jeg tror jeg leste et intervju med Haik når de ga ut første plate eller andre, at de også hadde fått en sånn motreaksjon da på liksom den jassen, eller på ja. At ting skulle være så pretensiøst på en måte. Så jeg nok ikke alene om å ha den følelsen. Da,
Nei, jeg tror ikke det.
Nei.
Jeg tror heller ikke, altså jass... Jeg føler ikke at de tenker at det slemt å si at det pretensiøst, eller for det vet man vel.
Ja.
Man må jo være bevisst på at det pretensiøst selv, liksom.
Ja.
Det ikke nødvendigvis et negativt ord å være pretensiøs.
Nei.
Man jo pretensiøs I måten man kler seg, og måten man... Hver dag, tenker jeg, egentlig.
Ja, man vel det.
Ja.
Jeg bare synes det et ord som jeg forbinder med noe, sånn.
Ja.
Hvis du en pretensiøs person, så føler jeg forbinder det med at du prøver så hardt på noe som kanskje ikke helt... Helt deg da
Nei, ikke sant
Eller at du prøver liksom virker litt større enn du Eller du prøver
Ja, det hever deg litt over
Ja, kanskje ja. Men kanskje jeg tolker det ordet helt feil da
Nei, men jeg tror nok det det også Men ja. At det ikke nødvendigvis bare negativt
Nei.
Men, ja, hvordan går det med deg? Det et spørsmål jeg egentlig stiller helt til starten Nå
ja.
Det, nå har vi snakket om alt mulig
Nei, nå gidder jeg ikke å svare på det
Nei,
nå kom
da dritter vi det
Du, det går veldig bra
Ja
Med meg Det jo sånn kjedelig svar Men det gjør det, og jeg tror det handler om, hvis med den plata, at den har blitt sluppet, og, for den handler jo om en tid I livet som ikke var så særlig bra. Og handler om, ja, det var noen år der som var litt for intense, altså, eller kaotiske og skumle, på en måte.
Ja.
Og det litt sånn, jeg vet ikke, jeg liker jo ikke når livet for bra heller, da blir det jo kjedelig. Det godt at det litt motstand.
Må lugge litt.
Ja, det må lugge litt. Det bare at det lugger alt for mye I de årene. Og da, og det handler jo litt om sånne der mennesker som kom inn I vårt liv og begynte å... Som var veldig sånn manipulerende mennesker.
Ja.
Som fikk oss ganske, både meg og mannen min, ganske langt vekk ifra de vi egentlig er.
Okay.
Og at du begynte liksom nye verdier, begynte å oppføre deg annerledes, begynte å ha et annet syn. På det meste, og det gikk jo litt utover relasjonen min til venner og til alt, for du ble plutselig altså det helt veldig rart å tenke på noe at det kan skje, men jeg tror det viktig å snakke om at det kan skje på en måte, og det kan skje med hvem som helst det handler jo ikke om at jeg eller jeg ser på meg selv som passer oppegående og smart på en måte,
ja.
Og likevel så kan man bli så manipulert da.
Ja.
Så, men det jeg synes godt nå når alt dette har blitt bearbeidet, og man har liksom klart å se hva man har vært med på da. Og ikke minst klart å lande på et sånt godt sted. Der livet sånn som siste låt på plata som heter Equilibrium, liksom likevekt eller sinnsro eller ja, man kan bruke det mye, men den der likevekten av at livet jo sykt fint og så kan det skje Det kan herje litt, det kan komme noen orkaner eller noen dårlige nyheter, men når fundamentet liksom så trygt og godt, så tåler man jo det.
Ja, ikke sant?
På en måte, man tåler det som blir vanskelig, fordi man har det så godt. Og sånn føler jeg livet mitt da, at det liksom, Men jeg veldig glad for at livet ikke sånn statisk bra. Da hadde jeg skjedd av meg.
Ja.
Jeg for melankoliker til det.
Ja, litt vanskelig å skrive og... når det bare bra.
Ja.
Men ja, for de siste låta, da det jo litt sånn forløsende låt, føler jeg, på platta.
Mm.
Fordi den starter jo, den heter Faces.
Mm.
Heter den Faces Faces?
Ja, altså faser og fjes.
Så den heter Faces Faces?
Ja.
Ja, det kult det. Ja, jeg trodde man sa bare Faces. Fordi da sier man begge deler.
Ja, det var kult.
Faces Faces.
Ja, kanskje det jeg skal begynne med.
Nei, du bestemmer det.
Jeg tenkte Faces Faces.
Det bra, det. Det jo to forskjellige ord.
Ja. Ja, men de spiller jo på det. Altså ja, de ulike ansiktene man bærer i ulike faser i livet da.
Mm.
Og hvordan det kan se veldig annerledes ut på utsiden enn innsiden.
Ja.
Ja.
Men det jo veldig planlagt, det må være veldig planlagt, altså oppsettet av låta.
Ja.
Eller?
Nei, det ser litt rart at når vi begynte å spille denne plata, så visste jo ikke jeg at han heter det.
Nei.
På en måte, det kom jeg på en hyttetur for et halvt år siden.
Ja.
Men, og egentlig bare... Det bare en av sangene som egentlig skulle være med på plata, som med på plata.
Mm-hmm.
Og resten kom til i prosessen.
Det gøy.
Måte. Ja, det veldig gøy. Og for da hadde jeg nok veldig behov for å bearbeide og ha et tilbakeblikk på det jeg hadde vært igjennom.
Mm.
Og det hjalp jo også veldig mye for min sånn mentale prosess opp i dag.
Ja.
Å få lov å skrive om det og liksom finne fram de følelsene igjen. For det er jo ikke alltid man bearbeider ting.
Nei, nei.
Men det å få lov til å finne liksom de sånn, dypt inne der et sted når du skriver de låtene.
Mm.
Det var sånn, følte jeg var min egen terapeut, egentlig.
Ja.
At du, Så det føltes veldig. Så da kom det jo til mange sanger, og så plutselig begynte jeg å se da, sammenhengen, at ok, men denne her er jo egentlig en, denne følger jo den egentlig, og her kom jo det som skjedde etterpå, her kom jeg. Så plutselig så ble det et sånn konseptalbum, men det var ikke tanken.
Nei.
I starten.
Hva var tanken i starten? Hadde du noe sånn, nå skal jeg legge plate, hva er noen plan?
Ja, det var sånn, ok, jeg har jo, 7 sanger jeg synes er kule, de kan vi spille inn.
Mm.
Og så plutselig så skjedde hele livet, og så bare, wow, fikk du noe annet å skrive om det?
Ja.
Som kjennes mer ekte ut.
Men kan du si noe om denne manipuleringen-biten uten å nødvendigvis si noe om folk? Noe ja. Du kan si om det, for det er bare for å forstå litt hva det går i. Hvordan du var og hvordan du ble. Og...
Mm. Nei, det kan gå i, altså, når man møter sånne folk, og dette synes jeg er viktig å snakke om, bare sånn at folk kan være opps, liksom.
Mm.
Så er det jo ofte veldig sånn intense i starten. Akkurat som de blir glad i deg litt for fort.
Ja.
Og det føles jo godt ut noen, liksom, de kaller det da på fagspråket for idealiseringsfasen.
Okay.
At de liksom finner et menneske som de på en måte idealiserer, og du føler du sitter der på en sånn pidestall, og liksom fikk meg i hvert fall til å føle meg som, oi, jeg så bra, liksom.
Ja.
Og tenk alt jeg kan få til, og du føler deg som en, sånn denne, som en liten gud nesten, som en sånn denne, wow, tenk at jeg møtte noen som viste meg at jeg er alt dette.
Mm.
Og når du blir sånn, så blir du ikke nødvendigvis et hyggelig menneske for de rundt deg, for du har blitt litt sånn egocentrisk på en måte. Så da var det jo liksom veldig mye komplimenter og oppbacking, og skulle hjelpe oss, og skulle liksom, ja. Og så det som ofte skjer etter det, så kommer det jo, etter en sånn idealiseringsfase så skjer noe som heter devalueringsfase.
Mm-hmm.
At når du liksom har blitt hektet nok på den positive feedbacken, så kan de begynne å liksom dra deg fra hverandre igjen.
Ja.
Og da var det bare sånn helt... Og at jeg ikke så det der og da, det irriterer meg sånn. For da var det jo liksom alt som hadde vært positivt med meg, ble plutselig skikkelig negative ting.
Mm-hmm.
For eksempel at jeg er utadvendt på en måte, ekstrovert type. Som dette mennesket hadde sagt liksom, åh, det er alltid så godt å være med deg, det blir alltid godt humør.
Mm.
Det er liksom alltid god energi, og du har, altså jeg blir så glad av å være med deg, og jeg bare, åh, så flott menneske, eller du føler liksom, åh, så hyggelig.
Yeah.
Og så begynner det plutselig å bikke over til sånn denne, men du, det er jo faen ikke normalt å ha så mye energi. Nei. Og det er utrolig intenst for folk rundt deg når du går rundt og oppfører deg sånn.
Shit.
Ja, så blir det liksom bare, ok. Og så blir det også til, liksom, det her er faktisk så unormalt, og tenk på kollegen din, liksom, som må være med deg. Tenk på vennene dine, som må være med noen som er så intens. Og
det tar du selvfølgelig veldig til deg, fordi at du har blitt veldig trygg på den mennesket her, og glad i den mennesket her.
Ja, det er akkurat som den sin sannhet.
Det er sant, bare.
Mm. Og da var det liksom sånn, anbefalt meg til å gå til legen da, og gjøre en utredning for ADHD.
Yes.
Fordi at dette var ikke normalt, liksom.
Nei.
Og I starten så var jeg liksom, haha, nei, det har jeg jo ikke liksom. Jeg kan jo konsentrere meg. Og... Ikke det at jeg hadde hatt noe imot om jeg hadde det, det helt fint. Men det endte jo opp med at jeg gikk til legen da, og spurte om å få en utredning. Og heldigvis har jeg hatt den legen I 9 år. Så hun var liksom sånn, men hvorfor skal du ha det? Nei, jeg hørte jeg litt intens og sånn.
Ja.
Og hun bare, ja, du jo ekstrovert liksom, det jo mange som skulle ønske de var det. og så fikk jeg ikke den utredningen da.
Nei.
Nei, bare et par kontrollspørsmål.
Ja, exakt.
Men du begynner jo virkelig å tro på det. Og så mye sånn at... At jeg egentlig kanskje ikke hadde så mange venner.
Nei.
At liksom, hvis noe skulle skjedd med meg, ville de faktisk vært der. Og... Sammen med familien jeg veldig nær med min mamma og pappa. Men det å liksom begynne sånn, det jo de som har oppdratt deg til å ikke se potensialet ditt, og hvorfor skal du stole på de? Så det begynner jo liksom...
Fuck, jeg synes det så skummelt på sånne ting.
Det dødsekkelt.
Ja, det sånn amerikansk true crime-aktig. Det så mange sånne historier.
Ja.
At man har en psykolog som plutselig vrir om hodet ditt til at du det eneste I verden,
ja.
Og at du den eneste vennen.
Ja.
Fordi det høres ut som det mennesket egentlig bare, hva faen vil man ha det for seg selv, samtidig bryte ned?
Ja, men jeg tror det liksom, hvis vi snakker om narsisister da, jeg synes ja. Sånn det begrepet litt skummelt da, men de får jo liksom en sånn narsisistisk forsyning av å føle seg viktig I noen sitt liv.
Mm.
En sånn grandiositet på en måte. Både det at noen beundrer de gjør jo mye, men også den denne makten man kan ha, og til og med...
Litt frykt også.
Ja, og at hvis folk, til og med at hvis noen kjefter på deg på en måte, ja. Eller klikker på deg, så kan det også være en sånn, åh, jeg betyr så mye for deg, eller det jeg har gjort nå har forårsaket en så stor kraft, på en måte.
Ja, se så stor reaksjon.
Ja.
Det jeg fikk.
Så det jo dødsekkelt, og jeg angrer som på... Det en låt på plata som heter Landslide, som et sånn vendepunkt, den som litt sånn alarmerende låt. Som også beskriver litt, for jeg hadde jo så mange indre alarmer inni meg, som bare liksom, men jeg bare lyttet ikke til det.
Nei.
Hadde en sånn veldig sterk intuisjon på at noe skurret, og jeg begynte å google mye om narsisisme og psykopati mange måneder før jeg brøt denne relasjonen.
Mm.
Men jeg bare klarte ikke å lytte til det, liksom. For jeg tenkte, åh, så frekt menneske jeg så tenker sånn om noen andre.
Ja.
Mm. Men jeg tror nok, jeg har jo en sånn, jeg vet ikke, sånn personlighetstype som meg, da, som sykt glad I folk, glad I nye ting, omsorgsfull og kanskje litt naiv,
ja.
Da det jo veldig lett å gå I en sånn.
Ja, og så vil du ikke tenke det verste på en måte.
Nei.
Nei.
Jeg har lyst til å gi alle folk, liksom, la tvilen komme til gode.
Mm.
Så, men det...
Hvor lang tid, altså hvor langt tidsperspektiv snakker vi?
At vi kjente dette mennesket?
Ja.
Halvannet år bare.
Mhm. Mm. Så det skjedde ganske mye
ja.
På den tiden da.
Skjedde veldig mye. Og du merker jo liksom også, det også var rart, sant? Både disse indre alarmene, men også at du føler deg I et sånn kronisk beredskapsmodus. Mm. Masse adrenalin. Og det var jo sånn, jeg, på, I den perioden jeg gikk jeg jo ned sånn 10 kilo på noen måneder, uten at jeg prøvde.
Shit.
Det har jo aldri gått da når jeg prøvde. Eller på en måte.
Nei.
Og jeg spiste også, men jeg tror bare kroppen sånn, har så mye adrenalin at du bare raser ned I vekt på en måte også.
Ja.
Så det ble jo sånn fysisk synlig,
ja.
Egentlig. Men det som, når vi måtte begynne å liksom jobbe oss gjennom dette, da kom jeg I kontakt med veldig mange andre som hadde blitt utsatt for samme person. Da.
Ok.
Og det har jo følt det så godt ut og trygt, eller sånn, ok, det ikke bare meg som...
Akkurat samme menneske.
Ja.
Mm.
At liksom, jeg har jo rett, det har jo vært noe som har skurret.
Ja.
Det var så godt å få, liksom, jeg burde... Eller kjenne at min intuisjon eller min følelse var egentlig rett,
ja.
På en måte. Det hjalp veldig. Og så synes jeg jo, etter det vendepunktet der, å begynne å jobbe med seg selv, og liksom en slags helingsfase, det synger jeg også en del om på plata.
Mm.
Den der at du skulle så ønske, du vet jo at du kommer til å komme deg gjennom dette, men du skulle bare ønske at den fremtiden kom nå med en gang.
Ja, exakt.
At du ikke var nødt til å liksom deale med deg I så mange måneder før det skulle bli bra. Men... Et resultat av det at jeg føler meg mye sånn tøffere nå. Da. At jeg føler også at ingen skal få lov... Jeg skal aldri komprimere meg selv så mye igjen for å plise noen andre sin mening eller oppfatning av meg. Da.
Nei.
Bli litt tøffere. Slite litt med det. Liker jo ikke konflikt. Men Nei. Ja, ta meg selv litt mer på alvor da, enn å gjøre seg liten for at andre skal ha det bra rundt deg.
Mm.
På en måte. Og det en syk god følelse. Den hadde ikke jeg så mye før.
Nei, ikke sant?
Nei.
Men hvordan var det å bryte deg I kontakten? Hvordan gikk det?
vet ikke om jeg skal si så mye om det.
Nei.
Men, eller jeg bare blokkerte ifra alt som fantes på en måte.
Ja.
Og så har det gått ganske greit. Jeg har ikke blitt...
Nei, det har bare blitt brutt.
Ja, det har blitt brutt. Kom liksom noen meldinger, men så fra ukjente nummer da.
Ja, ikke sant.
Men så har det blitt brutt.
Mm. Skummelt, ass.
Ja. Ja, det kjempeskummelt, skummelt, og det finnes mange av de.
Ja.
Og de så lett, de ofte også veldig sånn tegn. Ofte veldig karismatiske folk.
Mm.
Sånn som du bare...
Ja, for det ofte dritfine folk, eller ja. Utad.
Og virker det kanskje de har en sykt fin, nobel jobb.
Mm.
Litt sånne ting. Så nå, ja, nå har jeg... Jeg ikke, altså, i tid og etter det så trodde jeg jo at alle var psykopater ja, på en måte.
Klart
og på jobb og sånn, til og med på viken. De ja. Som er liksom de fineste kollegaene i verden begynte å tenke sånn, ah, ok, men han er litt narsisist. Mm. Hun ble jo helt paranoid på det. Men heldigvis nå så, jeg stoler på folk ennå. Og når jeg møter nye folk så gjør jeg det. Men jeg er mye flinkere til å lytte, sånn, hvorfor får jeg den litt ugne magefølelsen? Og hva det for noe?
Jeg så flinkere til å lytte til deg selv
og tro på at jeg også kan ha rett
ja. Det er viktig.
Ja, veldig
ja.
Så, nei, jeg har jo landet på et godt sted. En litt sånn Helena 2.0.
Ja, det er fint.
Egentlig,
ja.
En litt oppgradert versjon.
Jeg føler at vi var jo innom ganske mye anger her.
Ja.
Men hva er forholdet til anger som helhetlig?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Solid forhold. Eller, det mye anger I livet.
Ja.
Og det kan jo være alt fra sånne... Jo, du kan jo si at man kan angre på den situasjonen jeg akkurat fortalt om, men du hadde jo heller ikke noe forsvar mot det.
Nei,
på en måte.
Det er akkurat det.
Så, men angre kanskje på at man ikke har lyttet til seg selv, da. Men ellers så angrer jeg jo på, altså nesten alltid når jeg på restaurant, så angrer jeg på at jeg valgte den retten jeg valgte, fordi andre sitter seg bedre ut. Blir sånn matsjalu. Angrer jeg på en måte på at det tok så lang tid å finne ut av hvem jeg ville være musikalsk. Ja. Skulle ønske jeg var tøffere tidligere. Og så det liksom, nei, jeg synes altså det med anger at veldig mye av kanskje det jeg gjør til daglig går ut på å forhindre en anger.
Ja.
Det jo litt trist egentlig.
Nei, ikke for meg.
At liksom, å, hvis jeg ikke gjør det så anger jeg, eller hvis jeg ikke gjør sånn, så. Ja. At du har jo ikke lyst på den følelsen.
Du har ikke lyst på anger.
Nei.
Nei.
Og så synes jeg av og til kanskje det vanskelig å skille på anger og dårlig samvittighet.
Hva ja, det jo litt I samme land.
Er det?
Det er lenge siden jeg snakket om det drivhuset mitt, men jeg har jo drivhus.
Ja.
ikke mentalt drivhus.
Åh, et mentalt drivhus. Ja.
Så ganske jeg hadde drivhus også.
På ordentlig?
Ja, det virker jo koselig å ha drivhus.
Ja?
Ja
har du plass til det der du bor?
Nei, absolutt ikke.
Nei. For å flytte til Holmlia, der det mye hager.
For å flytte til Holmlia.
Ja.
Ja, da gjør vi det.
Ja.
Nei, men det drivhuset er, altså angeren er drivhuset. Mm. Og så inni der så er det jo forskjellige vekster som samvittighet og skam og verre ting. Altså når vi snakker liksom om manipulerende følelser og alt. Det et vondt drivhus da, et dårlig drivhus. Så altså angeren, jeg føler at angeren over hele.
Ja.
Og samvittighet handler jo om anger det også.
Ja,
ja.
For hvis man har dårlig samvittighet for noe, så det noe man angrer på.
Mm.
Nyttårsforsett, jeg har det egentlig hvert år, om at jeg ikke skal liksom heve stemmen min til ungene mine, for eksempel.
Ja.
For jeg så redd for det å, altså, det å være foreldre, man har så mye makt. Eller sånn, vi former jo det barnet. Og så jeg så redd for at de skal bli sånn 19 eller 25, og så må de til psykolog, fordi vi har gjort noe feil.
Ja.
at vi har skadet dem på en måte, gitt dem en følelse av skyld eller skam. Eller.
Mm.
Så jeg prøver jo å være så sykt opps på å ikke oppdra dem sånn, eller skjønner du?
Ja.
Men noen ganger liksom, i kampens hete, så kan man jo plutselig være sånn denne, se hva du har gjort nå. Eller skjønner du ja, ja, at du blir ja, en liten denne, ja, og fordi du gjorde det nå, så kommer vi for sent.
Ja.
Eller sånn.
Ja, selvfølgelig.
Og det helt forferdelig. Og da blir jeg så redd for, nei, har jeg skadet dem nå? Har jeg liksom...
ja.
Og jeg kan angre sånn på det, så jeg pleier å ha nyttårsforsett hver nyttår om å ikke heve stemmen til ungene. Og så sånn, det var en gang du holdt til 24. januar.
Yes.
Det var ganske bra.
Det var ganske lenge,
ja. Ja, men da angrer jeg sånn, for du oppnår ingenting med det.
Nei.
Det eneste at kanskje ungen blir litt reddegg.
Ja.
Fordi du hever stemmen.
Ja, du får ikke respekt eller noe sånt.
Nei, og målet er jo ikke at de skal bli redd. Jeg vil bare at de skal høre på meg, ja. På en måte.
Hør etter, liksom.
Ja.
Men det høres ut som tegnet på at du ganske god mamma når du faktisk tenker over det der.
Åh, jeg håper jo det da.
Ja, fordi tenk så mange foreldre som aldri har tenkt over det der da.
Nei.
Og som faktisk har voksne barn som går til psykolog
ja.
På grunn av det.
Ja, men man finner jo alltid noe liksom. Merker jo det at vi tar med oss det som er godt ifra mannen min sitt hjem og mitt hjem, og så lager vi en liten merging av det på en måte.
Mm, mm.
Men man merker jo også veldig når man blir foreldre at man kanskje liker, er veldig lik på mine foreldre, egentlig, ja. Sånn. Både i utseende og personlighet. En merging der. Men at man også tar med seg de ting man irriterte seg over selv.
Ja, ja.
Veldig.
Fordi man har veldig lyst til å ikke ha det med seg, sant?
Ja.
Ja.
Og så bare er det der. Du har liksom oppdratt med det. Så når jeg husker mamma liksom sa til meg når jeg var liten, så var det sånn denne, åh, det er jo som å snakke til en stein.
Ja.
Synes jeg var så teit sagt.
Ja, det teit sagt.
Ja. Altså, akkurat det sitatet har jo jeg sagt til mine unger også.
Ja.
Det drit teit. Eller sånn denne... Nei, jeg vet ikke. Ja, man merker jo at man har tatt med seg alt. Men ja, sånne ting kan jeg angre veldig på hvis jeg føler at jeg har utsatt... Jeg er så redd for å skade ungene mine på en ja. Måte psykisk.
Ja.
Men jeg tror de har det greit.
Ja.
Jeg tror det. Ja. Mm. Men ellers så er det jo mange ting sånn... altså at anger er jo en veldig... Jeg angrer også veldig ofte på sånn at jeg er for grei.
Ja.
Ja. At nettopp det jeg sa, det, nå har jeg blitt litt tøffere til å liksom, kunne si fra hva jeg mener om ting, men jeg er jo også veldig sånn, jeg kan jo angre på en kveld ut på byen for eksempel, fordi meg og venninna mi hadde det sånn i sommer, drog meg på angstbar, og så var det jo dritlang kø, for det var jo sånne koronaregler, og du måtte komme inn før klokka 12,
mm.
og så kom oss endelig inn, det er en time i kø, men i den køen så hadde vi snakket med noen som sto bak oss litt, og så var ikke de liksom helt... Det var ikke det vi hadde lyst til å bruke kvelden på.
Nei.
Men så kommer jo de inn etter oss, og vi bare håper ikke de får det bordet rett ved siden av oss. For da kommer vi sikkert til å snakke videre, og jeg ville jo bare være med hun, hadde ikke sittet på mange måneder. Og så fikk de heldigvis et annet bord, men så kom de bort allikevel og bare, ja, vi skal ikke bare sette oss her da. Fortsette praten.
Værst av et.
Ja. Mm. Og så blir jeg så konfliktig, altså jeg burde jo bare sagt sånn, nei, jeg har lyst til å snakke med bare hun. Mm. Men så sa jeg sånn, men nå sa jo han dørvakten at dere var nødt til å sitte der. Så da må du nesten høre med han.
Ja.
Og så går de og hører med han, og så fikk de lov å sitte. Så ble det til at vi måtte sitte med de.
Ja.
Og så endte det med at vi bare måtte gå, liksom. Og da kom han ikke inn noe sted, for klokka var over 12.
Nei, for du kom da ikke ut av din samtale.
Nei.
Nei.
Men sant, hadde jeg da vært litt. Og da kan jeg angre på sånn, dette er to mennesker du aldri skal se igjen, mest sannsynlig. Hvorfor klarte jeg ikke å si... Du, meg og bestevenninne min har ikke sittet hverandre på 3 måneder, så vi har bare lyst til å snakke oss to.
Mm.
De hadde jo ikke blitt sint av det.
Nei, og hvis de hadde blitt sint av det, så fuck det, for det er jo ingen grunn til.
Nei, og sånne situasjoner føler jeg kommer så utrolig ofte opp i, at det hadde vært så godt å bare kunne, at du kommer på veldig mange kloke ting i ettertid,
ja.
Som du kunne sagt, som kunne redde deg ut av en sånn situasjon.
Jeg kjenner meg så igjen, i hvert fall det der, for det er noe av det verste jeg vet, folk som... Av en eller annen grunn tror at du har veldig lyst til å snakke med dem, bare for at du er ute på byen og drekker øl.
Ja.
Jeg har aldri det.
Jeg kan ha det liksom innimellom.
Jeg har ikke det, altså. Jeg mener aldri... det.
Fordi ok, da vet jeg det hvis jeg ser deg på byen.
Du,
no go.
Du har jeg lyst til å snakke med, men helt fremmede
ja.
Vil jeg ikke snakke med.
Nei.
Fordi det har aldri kommet noe godt ut av helt fremmede på byen. Sånn sent. Noen...
Nei, og det er jo ingen du skal samle på det i livet ditt, mest sannsynlig.
Nei, jeg er jo ute med folk jeg kjenner,
ja.
Og det er en grunn til at vi er ute sammen.
Ja.
Jeg vil snakke med de.
Ja.
og så kommer det bare folk og tror det der, det veldig steinhard på det, men jeg jo akkurat som det ikke steinhard på det når det faktisk skjer.
Nei, for man for snill.
Ja,
ja.
For, og da, men da blir jeg redd for å få juling og sånn, da blir jeg sånn redd liksom.
Ah, ok, såpass.
Ja, for jeg tenker kanskje, for at jeg vet ikke om jeg klarer å si det på en hyggelig måte.
Nei.
Sånn, jeg kan si, det kan bli sånn, ha det vekk liksom.
Ja.
Da kan jeg jo få juling.
Ja.
Så da blir jeg redd for det. Men samboeren min dritflink på det. Vi opplevde en sånn situasjon I sommer,
okay.
Hvor vi ikke hadde sett noen venner av oss på veldig lenge. Mm. Så var vi ute, og så var det en fyr som var ekstremt drittings, også ruset på kokain, helt
Oi.
Tydelig.
Oi.
Og gikk fra bord til bord og snakket med alle, og så da sa hun tydelig fra at flere ganger da, fordi at han ga seg jo ikke.
Nei.
Og sa ifra at nå har ikke vi sett hverandre på lenge, og vi har lyst til å snakke, bare vi. Mm. Han hadde jo ingenting å si av nytta, han var bare kjip og ekkel.
Ja, ja.
Og det var ingen vakt på det utestedet, så det var Nei. Bare en pub, så han ble aldri kastet ut heller.
Oi.
Og da ble jo han sur da.
Ja.
På ho og liksom var sånn...
Ja, han ble det, ja. Talte ja, ja. Ikke å høre det.
Nei, han var så lei av sånn der power woman og sånne ting. Han var heldig.
Å, herlighet.
Han var drassør, altså. Ja. Ordentlig drassør.
Ja.
Og da kokte det jo I meg, sant? Mm. Og, men gjorde han noe? Neida.
Neida.
Jo, absolutt ikke. Turte jo ikke det. Han var jo så ruset, altså. Han hadde jo slått ned alle.
Ja, ikke sant? Ja. Man må jo se en person.
Ja, så da gikk vi jo. Ja.
Åh, men det jo ikke sånn... Jeg har sånne situasjoner der du blir litt redd. Mm. Da det jo I hvert fall vanskelig å gjøre noe.
Mm.
Men jeg også kjenner, nå kom vi på en gang jeg tok trikken, og så var det en mann som kom på med sånn stresskoffer, altså en mann som pusher 50,
ja.
Som begynte å slenge ut ganske mye rasistiske kommentarer til en annen på trikken.
Ja.
Og liksom kalte han utrolig mye stygge ord og sånn. Og så blir du sånn denne, men han også virket som det var noe kokain, eller
ja, ja.
Han virket veldig.
Det ofte det, altså.
Ja, men litt sånn finansmann, liksom. Og da har, kjenner du som på at det her jo urettferdig, dette ikke greit, og så har du så lyst til å gripe inn, og så blir du redd,
ja.
Og så tør du ikke, Nei. På en måte, tenk hvis han slår meg der. Men, da, men sånn I ettertid så får jeg jo lyst til liksom, hvorfor? Jeg burde jo tatt den sjansen.
Mm.
Men det etterpå, når han gikk av, da han skumle mannen, så gikk jeg jo og satt med han, andre, han som hadde fått disse negative. Og så var jeg sånn, shit, jeg så lei meg for det som skjedde.
Ja.
Sorry at jeg ikke grep inn, men jeg tørte ikke, og hvordan går det liksom?
Ja.
Så fikk vi I hvert fall prate litt da. Men jeg skulle jo ønske at jeg var tøff nok til å bare gripe inn.
Ja, man vil jo det.
Og man ser for seg utrolig mange gode måter man kunne gjort det på I ettertid.
Mm.
Ja. Nei, vi får tøffe oss opp.
Ja, man må det altså.
Ja, man må det.
Hvert for urettferdige ting, men bare å gjøre det.
Ja. Hvis jeg føler at ingen kommer til å slå til meg. Eller sånn, siden jeg så lav.
Ja.
At det blir litt dårlig gjort, liksom.
Ja.
Feige lag.
Og jeg trodde bare at de ikke når. At de...
Åja, at de ikke når ned. Jo da. Men jeg bare trodde også... Det hadde vært spesielt gjort.
Det har vært veldig spesielt på en trikk.
Ja,
Eller faktisk. Uansett hvor.
Uansett hvor, ja.
Ja, å slå ned. Det, jeg har jo ikke blitt slått ned siden russetida, så jeg skjønner ikke hvorfor jeg redd for det.
Har du blitt slått ned?
Ja, apropos Oi. Kokain igjen. Det var en fyr som var utrolig på kokain.
Ja.
Det var ikke bare slått ned, da fikk jeg juling, liksom. Så da man jo redd for det.
Ja. Jeg kjenner jo, sånn når man snakker om sånn vold, da, eller sånne ting, så føler jeg jo at apropos det vi snakket om I sted med sånn denne manipulasjon og sånn, at det jo en sånn denne, da blir du jo på en måte hjult opp innvendig.
Ja, mental juling.
Ja, mental juling, eller psykisk vold, eller hva man vil kalle det.
Mm.
Og det har jo så problemer med å akseptere at det finnes det ingen, ikke noe rettssystem for.
Nei, faen
det. Det kan man ikke bli dømt for.
Helt sant.
Men hvis noen blir slått ned, og du har liksom blåveis, og det liksom et bevis på en måte, det blir man jo straffet for.
Men jeg synes forhåpentligvis.
Ja, altså, man kan bli I hvert fall.
Mm.
Men det å liksom drive sånn over mange år og gi psykisk juling, det ikke noe, liksom, du kommer ikke I fengsel for det.
Nei, det ikke noe straff for manipulering. Og...
Nei, det burde man jo... Men det liksom sånn bevis da, ord mot ord eller sånne ting. Men...
Ja, det det, fordi at det jo trakassering selvfølgelig, men det må jo være en veldig lang prosess for å få noe straff på det.
Ja, men jeg husker jeg tenkte mye på det, at det var digg hvis jeg bare hadde blitt banket opp. Fysisk?
Ja.
På en måte hadde det vært litt bedre, og så var det vondt på en måte, men så ble du bra igjen.
Ja.
Enn å gå med det mentale hele tiden.
Mm.
Mm. Ja, nå sporer meg litt av I fra den angeren da. Det var bare et lite apropos.
Nei, det jo anger. Ja, litt anger her også. Ja, det fint det.
ja.
Vi har sporet mye av I dag, men det fint.
Ja, vi har gjort det.
ja.
ja.
Men angeren, altså, har den noen funksjon, synes du?
Det sjelden det kommer noe positivt ut av det, synes jeg. det jo bare en sykt irriterende tanke som ligger der ganske ofte, eller hele tiden. Fordi man får jo ikke endre på det som var i fortiden.
Nei.
Det beste man kan oppnå vel en slags aksept, egentlig. Så jeg synes ikke den har så mye funksjon, men han kan jo ha, når du forskuterer angeren, så kan han jo ha funksjon. Sånn som med denne plata, at liksom, jeg må gjøre det hvis jeg ikke kommer til å angre når jeg blir 50.
Mm.
Det kan jo gjøre at man, da kan han jo være litt positiv, gi deg et lite sånn push, på en måte. Men selve følelsen anger denne. Eneste det kan føre til er at du kanskje liksom sier unnskyld til folk, eller
ja.
At du prøver å ordne opp i det du angrer på, da. Det er jo ikke dumt.
Det er fint.
Ja, men jeg synes det er en vond, det er jo ikke en god følelse.
Nei, det er ikke det. Men det er jo en følelse som jeg har snakket om i 4 år.
Ja.
Men det er jo det man får ut av det, aksept og refleksjon og læring. For du lærer jo, og helst kan du lære av det, da. Og slippe å liksom gjøre en dum ting igjen.
De har gjort litt forskning på sånne psykopati, sånne psykopathjerner. Har du sett det?
Det har jeg
liksom
ikke.
Sånn, hvis de tar hjerneskanning, da, så på meg og deg, som tydeligvis er empatiske på en måte, så har vi sånn senter bak her, liksom, der mot nakken, som i de hjerneskanningene lyser de litt sånn gul-blå-grønn farge. Da,
ja, det har jeg sett.
Ja, mens på en psykopathjerne, så er det bare helt svart.
Shit.
Det er ikke aktivitet i empatisenteret.
Det er faktisk fysisk, altså du kan se det på det.
Og det er jo og da kan jeg plutselig også synes litt synd på de.
Ja, på en måte, ja.
Ja. Men det å si, liksom, hvis du ikke har empati, så kan du ikke være et trivelig menneske, da.
Nei.
Egentlig. Du har ikke den, du får ikke angerfølelse.
Nei.
Faktisk.
Nei, det er, altså
og du må prøve å få med en psykopat på podcasten.
Ja, vanskelig.
Snakke om anger.
De har sikkert lyst til å si ja da, men da, så har de jo, det er jo umulig, og de vet vel ikke selv at de er psykopater.
Nei, de vet jo ikke.
Men Kristoffer Schau sier jo det ganske tydelig at folk uten anger er jo psykopater. For at du har jo ikke mulighet til å, hvis du sier at du faktisk ikke angrer, og mener at du ikke angrer noen gang, da er det noe feil.
Ja, da har du skrudd sammen litt feil.
Ja, som det høres stygt ut å si, det var Kristoffer Schau sin ord. Men jeg er jo enig i det, at det er noe som mangler da.
Ja. Altså det er forskjell på liksom å gå, det er jo sikkert noen folk som bare er syk, sånn careless folk. Bare ja, det har skjedd.
Ja, ja, Paradise Hotel folk liksom. Men de sier jo at de ikke angrer.
Ja.
Altid. Nei, jeg angrer ikke på noen ting.
Nei.
Men de er også unge, og de selvfølgelig angrer de.
Ja, ja.
Ja, men det er litt mer sånn bare, ja, jeg gir faen, YOLO liksom.
Ja, ja.
Ja.
Det blir jo noe annet, man kan jo ha empati for dem.
Det kan man.
Men folk som faktisk ikke kjenner følelsen av at nå har jeg gjort noe feil, da, det er ikke vanlig.
Nei, det er ikke det.
Tenker jeg.
Nei. Nei, jeg er glad vi har det.
Ja, ja. Egentlig det blir jo også et slags moralsk, det kan jo bli med å utvikle et slags moralsk kompass i det.
Ja.
Eller sant. Etisk på en måte,
ja.
Hvis man har reflektert mye rundt den følelsen egentlig. Men jeg synes ikke han er god.
Jeg er ikke god.
Liker ikke han.
Nei.
Nei.
Du, vi må snakke litt om konsert før vi er ferdige.
Ja, gøy.
Jeg trodde jo at du skulle spille konsert i dag.
Ja,
men det er en måned til.
En måned frem, ja, i dag er det 6. oktober.
Ja.
Og 6. november, da spiller vi release-konsert på Youngs. Og det
spent?
Ja, jeg er veldig spent. Jeg hørte jo på den episoden du hadde hatt med Ine.
Ine Hoem.
Ine Hoem, ja. Ja, det føltes rart ut å bare si Ine. Ja,
hun heter det.
Ja, hun heter det. Der hun snakker om det der, hvor mye man gruer seg og ser for seg alt som kan gå galt og sånn, og nå er jo jeg i den prosessen.
Den vonde fasen der.
Ja, litt vonde.
Ja.
Det er jo alltid sånn, når du lander en sånn jobb, på en måte, så er det sånn, wow, syk kul, skal spille der. Og desto mer det nærmer seg, så blir det litt sånn, ja, det blir gøy liksom. Og så kommer det noen uker før, så er det sånn, ja, men dette kommer ikke til å gå an. Og du har liksom nesten ikke lyst lenger, på en måte.
Nei.
Men akkurat nå så faktisk gleder jeg meg sykt mye. Det blir kjekt å få spille det live. Vi hadde første øvelse i går. Og vi blir en veldig stor gjeng på scenen.
Ja.
Det blir liksom fullt band. Pluss cello og trompet. Gospelkor, hemmenorgel.
Fett, ass.
Ja. Og så har han Bård Kolstad. Han har også en sånn gøy trommesolo. Så han kommer og gjør den.
Så kult.
Ja. Så jeg gleder meg jo veldig. Og så blir det en fin sånn konseptuell, det også da, akkurat som albumet. Så kommer det til å være i forkant av konserten, så er det en kunstutstilling.
Ja.
En som heter Kjersti Synneva Moen, som er illustratør. Hun lager både vinylen, illustrerer den, og så lager hun ulike illustrasjoner til alle sangene.
Ok.
På en måte.
Ja.
Så det blir en liten kunstutstilling først. Og så det nede I kjelleren der da å ha konsert.
Utrolig kul scene.
Ja.
Ja, det kul scene, altså.
Det synes jeg, det var virket veldig lovende.
Ja, den scene vi har manglet I Oslo faktisk. Fordi ja. At det, før så hadde vi, altså det var bare John Dee som var det minste. Og ja. Så var det på en måte steget opp der, var Rockefeller allerede.
Ja.
Og så var det sentrum scene. Men nå har du jo Jungs, John
ja.
Dee.
Ja.
Så du har noe litt...
Sånn mellomstore.
Ja.
Mm. Jeg tror det blir... Jeg tror det blir sykt bra, eller jeg tror det et bra lokal å ha det I også.
Mm.
Og så det jo veldig gøy, da vi jo leie det hele natta, eller liksom.
Ja.
Så etterpå så blir det bare after party, liksom.
Mm.
Kan vi henge der?
Men kan du, kan du stresse for det? Det noen spesielle ting?
Ja, jeg jo stresset for at det bare kommer 20 folk, mm. og at alle de kanskje bare mamma, pappa, tante og onkler.
Mm. For de kommer. De
kommer,
ja.
Men ikke at det noe galt med de da. Nei. Det jo kjempehyggelig at de vil være der, men jeg håper jo at... Og det jo dyrt også å sette opp en sånn produksjon.
Klart det.
Så man må jo helst ha litt publikum
mm.
for å ikke bli ruinert, liksom.
Mm.
Men jeg håper jo det gruer meg til, om det ikke kommer nok folk, og så tenker på alt som kan gå galt, at jeg kan synge dårlig,
ja.
At, vi kan, at det skjer noe med klikket, at det skjer noe med... Og jeg holder jo på å vende meg til å synge med in-ears nå, det har jeg ikke gjort før.
Nei.
Og liksom alt som kan.
Ja, det virker uvant.
Ja, har du gjort det?
Aldri prøvd.
Nei, jeg har liksom fått det nå, og skal lære meg det nå på en måned.
Ja.
Ja.
Virker litt digg også da.
Ja, jeg tror de sier jo at når du har blitt vant til det, så har du aldri lyst til å gjøre noe annet.
Nei.
For du har jo akkurat den lyttingen du trenger, så det en innstilling, så på hver jobb så kan de liksom bare få den innstillingen da. Så jeg tror jo det kommer sikkert til å bli bra. Men jeg bare, jeg har ofte så store forventninger.
Mm.
Så hvordan liksom jeg visualiserer, og sånn blir det, og de står der, og folk ja. Synger med, og... Så jeg håper jo at det blir sånn da. Og jeg vet jo at det mange folk som vil meg vel, så kommer jeg til å være der. Og det jo trygt,
ja.
På en måte, og godt. Men jeg jo ikke så etablert. Altså jeg håper, det hadde vært sykt gøy hvis det kom noen jeg ikke kjente.
Ja.
At det kom, ja, at det kom noen som faktisk ikke venner eller bekjente. Eller... Ja,
det det man vil.
Ja.
Mm.
Det hadde vært kult. Så hvis noen hører på nå, har lyst til å gjøre meg glad.
Ja.
Ja.
Ja, det jo god tid. Den episoden her kommer jo lenge før.
Ja.
Skal du ha support?
Nei, nei, ikke som jeg har planlagt
nei.
Enda Kanskje vi slenger det inn, men vi tenkte liksom at den kunstutstillingen var liksom det som skjedde først.
Ja, det jo kjempe, det et konsept på det.
Ja, at folk kan gå med en liten sånn, et lite glass og gå og se på kunstutstilling. Og så det konsert liksom
mm.
Og da det plater gjennom, på en måte.
Ja.
Men kanskje vi skulle hatt noe support, skal jeg skal tenke på det.
Tenk på det
mm. Bare vet ikke helt hva det skulle vært. Men,
Da har jeg gitt deg råd om support og faces, at det bare faces.
At det var?
At det bare faces, og ikke faces, faces.
Ja, ja
og...
nå har du gitt meg noe nytt å tenke på.
Ja.
Tusen takk.
Jo, vær så god.
Jeg er dritstresset.
Ja, ikke sant? Du må skrive om navnene på plata. Og...
Ja.
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 Nei, faces,
nei,
faces. Faces, faces er bra det.
Jeg synes det, jeg følte meg i hvert fall som ganske genial når jeg kom
på
det.
Du er genial, du.
Genial. Nei, men det ble bra, så det bare å komme på den konserten der, ass.
Ja.
Tror det ble gøy. Mm.
Kom på konsert
ja.
Nå har vi snakket utrolig lenge vi har det altså
ja. Ja, det går fort.
Fint det, ja det går fort
ja.
Hvor mye har du tippet?
Nei, jeg aner, nei, hvor lang tid har det gått?
Ja.
Nei, sånn 20
20 minutter ja.
Ja. Ja,
det, men det går fort.
Det går veldig fort, ja. Men da har jeg jo koset meg da.
Ja, det bra.
Samtidig som jeg skrablet sykt mye om meg selv. Og det sånn jeg angrer på etterpå men...
Ja, det var det du sa på forhånd.
Ja, men det jo hele av, formatet.
Det en del av konseptet.
Ja.
Episoden har ditt navn på seg.
Ja, jeg vet
ja.
Men det jo liksom, man føler seg dust I sosiale sammenhenger hvis man har, hvis man tenker nå har jeg skravlet. Altså nå har jeg ikke vært god på å lytte da.
Nei, altså hvis det her bare hadde vært at vi hadde tatt en pils
ja.
Uten mikk og du hadde snakket bare om deg selv på den måten, det hadde vært annerledes.
Ja,
ja.
Da hadde ikke du hatt lyst til å henge med meg igjen.
Jo, jeg tror det, for jeg såpass glad I å lytte da.
Ja, ok.
Av det her.
Ja, ok, så bra.
Men det, men det er jo rart, fjerner man mikken så blir jo samtalen helt annerledes.
Absolutt
ja. Man skulle ha hatt en mikk oftere, synes jeg.
For å få en god samtale.
Jeg tror det.
Ja, kanskje
ja. For da går man jo dypt uten å på en måte. Man hadde jo ikke gått så dypt hvis vi hadde møttes for første gang.
Nei.
Nødvendigvis, kanskje.
Nei, nei eller jeg
jo, vi det hadde kan være, det.
For jeg liker det så mye bedre.
Ja.
Enn å sitte her som pjatt.
Ja, jeg ser for meg at jeg og du hadde jo nok gjort det.
Vi hadde nok gjort det.
Ja.
Man hadde blitt kjent fort
ja.
Mm.
Men hvis man jo utrygg da, så kanskje man må ha en mic
Mm, kanskje.
Ja.
Ja, men det var jo... Det var hyggelig også å få lov å komme og snakke om seg selv.
Kjempehyggelig var det å ha deg på besøk. Jeg har et siste spørsmål.
Mm.
Hvem synes du jeg skal snakke med i Anger?
Oi.
Det er lov å si flere, hvis det er vanskelig å si.
Hvis det er vanskelig å bare si noe.
En, ja.
Marianne Engelbretsen.
Ja.
Kjenner du til henne?
Kjenner til henne.
Ja.
Mm.
Hun en veldig kul dame som har mye klokt.
Mm.
Det er jo dritvanskelig da. Og skulle svare på det, nå kom jeg ikke på noen.
Nei, men du har svart et da.
Jeg har svart å snakke med Marianne.
Ja.
Og egentlig Thomas Engelbretsen, som mannen. Ja. Han jo bassist. Han spiller mye med sånn Morten Abel og Sigurd Dagsland.
Ja, jeg gjør det, ja.
Mm.
Ikke sant?
De er veldig fine folk.
Mm.
Skal jeg heller sende deg en melding, hvis jeg kommer på
den? Send meg meldingen.
Ja.
Det var
hvis
fint.
Hvis man kommer på den.
Ektepar Engelbretsen, da.
Ja, det er koselig.
Tusen hjertelig takk for praten.
Jo, takk.
Det var Helena og meg. Det synes jeg var en, det var en kjempe, kjempeprat å høre om den historien hennes med manipulasjon og psykopati. Fikk liksom gåsehud av det, for at det minner meg veldig om, som jeg sa, og liksom true crime eller sånn amerikanske podcaster, som for eksempel sånne historier om Dr. Death og Dirty John og sånn The Shrink Next Door, sånne type historier. Kanskje mest Shrink Next Door. Nei, egentlig alle av de, for det er jo folk som utgir seg for å være noe de absolutt ikke er. Rett og slett beint fram beinhare psykopater. Det er skremmende, for du vet at de finnes, og du vet at du kjenner noen. Jeg kjenner noen. Jeg kjenner kanskje to, tre. Jeg kjenner nok flere, men på en måte, jeg vil jo ikke kjenne dem. Så altså, de er jo jeg har jo støtet dem vekk. Svare ikke, si ingenting. Fordi sånne folk, der må du på en måte bare, som Helena også, noe som er veldig interessant, at du kan se det på hjernen deres, at du faktisk kan se bilder av hjernen, at empatifeltet, at det er liksom svart der. Det er jo en ganske sånn tydelig indikator på at det faktisk er en skade også, da. Men allikevel skummelt og veldig interessant. Bør du få tak i en psykopat, sier? Nei, hold deg unna dem. Jeg holder meg unna dem. Debutalbumet til Helena Lindebø er ute. Det heter Faces. Hør på det, der du hører musikk. Og så hvis du har mulighet til å gå på release-konserten hennes på Jungs 6. november, så synes jeg virkelig du skal ha det. Jeg har hørt så mye på den platta det siste, og synes det er så, det er sånn atmosfærisk og behagelig musikk. Og veldig fine tekster. Og en sånn reise som hun fortalt mye om nå da. Reisen fra liksom det å bli brytt ned, eller stole på noen, og så brytes du ned, og så kommer han til en slags aksept på slutten. Fine greier. Jeg blir som vanlig kjempeglad hvis du vurderer å gi stjerner og alt mulig der man gjør det. Det blir jeg glad for. Også gå inn på Facebook, gå inn på Instagram, Anger Podcast. Der ligger det bilder fra mange år, video fra mange år. Vi høres. Hei!
Produsert av Klinge.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.